Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Jeg heter Mathias Nyhledal. Ved min side Niklas Bårli,
hei,
som vil opp i stripping og gambling på Blindern.
Ja, hvis det kunne blitt fag.
Ja, og det har kommet inn noen forslag til kreative fag som kan komme på plakaten på universitetet nå som de skal undervise i Tupac. Hva med dette faget? De burde få inn en bachelor i å kjøre riktig i rundkjøringer.
Ja, enig.
Folkeskikk, foreslår Sondre. Naving,
er det en annen forslag.
Jeg tror i hvert fall det kan være et bra sånn supplement til de som tar Tupac-faget nå.
Han master i naving, det er nydelig.
Jo, jeg har spesialisert meg i naving og Tupac, skjønner du. Og Holomatikk 101, ja. Sånn apropos P3-1987, hvis du har noen andre forslag til fag, de kan undervise der oppe. Altså, jeg har jo, jeg må jo innrømme det, jeg har jo studert mange sånne fag selv.
Ja, du er jo mesteren av sånne fag,
er
du ikke?
Ja, jeg er jo det, vet du. Men alle som har studert medievitenskap noen år, vet at der finner du mye rart.
Ja.
Du, noe annet. I går så kunne vi lese i VG om FRP-politikeren Kjetil R. Johansen. Han skrev da på Facebook-veggen sin et innlegg som mildt sagt gikk hardt ut mot overvektige menn. Blant annet så burde de tvangsjogges hver dag, sier han.
Ja, dette er jo knallhard kritikk mot overvektige.
Ja, og faktisk så hardt at du, Niklas, har skrevet et åpent brev til denne Kjetil.
Jeg har det, Mathias, fordi jeg tenker sånn at feite menn har ikke noe de burde skamme seg over. Kanskje tvert imot så burde vi hylle de ekstra kiloene de feite mennene har.
Kjære Kjetil R. Johansen. Du tar feil når du sier at ingenting er verre enn feite mannfolk. Har du noen gang kjent varmen som kommer fra en omfavnende klem med en bamse? Nei, ikke en teddybjørn, men en klem fra en vassekte bamsefar. La meg fortelle deg, du føler deg tryggere enn Vladimir Putin ved et russisk valg. Du tar feil, Kjetil R. Johansen. Når du sier
«feite mannfolk burde tvangsjogges hver forbanna dag».
Hvem har vel egentlig lyst til å se feite folk subbende på fortauet med bukkrygg og fremskutte kolssymptomer? La oss heller være enige at gevinsten ved å se smilet til en spekkhogger i det den setter tenna i en nykjøpt Big Mac er så mye større. Du tar feil, Kjetil R. Johansen, når du sier
«menn har ingen unnskyldning for å være feite».
Har du noen gang gått i butikken og sett frossenpizza, sjokkis, pottis og dipp lyse mot deg som et euforisk paradis? Når du opplever det som eneste livslinje, da har du en unnskyldning, Kjetil R. Johansen. Ikke glem at mennesker blir mye gladere og morsommere av å være feite. Jeg kjenner nesten ingen tjukkasser som ikke kirrer min lattermuskel. Du tar feil, Kjetil R. Johansen.
Dette er P3.
P3. Og vi har fått besøk, Niklas.
Ikke av hvem som helst, Mathias. Vi har fått besøk av selveste Kjell Magne Bondevik. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du, Kjell Magne, i USA så er det jo sånn at har man vært president, så har man den tittelen resten av livet. Skulle du ønske at det var sånn i Norge også, at du fortsatt var statsminister Kjell Magne Bondevik?
Nei, jeg synes det er greit at det ikke blir noen sammenblanding mellom tidligere og nåværende, så jeg tror den norske tradisjonen er fin.
Men savner du å være statsminister da?
Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er mange som kanskje ikke tror meg helt på det, men jeg tror det er to grunner til at jeg ikke savner det. Det ene er at det var det i såpass mange år, 6,5, at da kjente jeg ansvaret var ganske tyngende, og det å aksle det ansvaret av seg da var på en måte befriende. Og det andre grunnen til at jeg ikke savner det er at jeg kunne gå i gang med en gang med noe som for meg er veldig meningsfylt, nemlig å skape et senter for fred og menneskerettigheter, Oslo senteret. Og dermed så var min hverdag fylt med meningsfylte ting, og jeg glemte politikken ganske fort.
Vi skal snakke om det senteret etter hvert, men du var egentlig på vei til Kina. Dit kom du da ikke?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg skulle vært der nå i disse dager. Nei, i tillegg til mitt arbeid på Oslo-senteret så leder jeg også en kommisjon for internasjonale saker i Kirkenes verdensråd. Og vi er vel 30 medlemmer og skulle vært samlet nå i Nanjing utenfor Shanghai i Kina. Og de andre fikk visum og dro og sitter samlet nå. Jeg fikk det ikke og sitter derfor sammen med dere nå.
Men hvorfor fikk du ikke visum?
Nei, de oppga ingen grunn ved ambassaden her i Oslo. De bare sa de ikke hadde fått såkalt autorisasjon fra Beijing, hovedstaden i Kina. Men jeg har jo ikke noen grunn til å tro at det er noe annet enn at de fortsatt er irriterte over at Nobelkomiteen ga fredsprisen til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i Kina, og at det er jo også en del andre norske som av den grunn ikke har fått visum.
Han, Liu Xiaobo, han er jo da altså regimekritiker som sitter fengslet i Kina og fikk fredsprisen for et par år siden, ikke uten reaksjoner, og en av reaksjonene er altså at du, som selv da var på statsbesøk som statsminister for Norge for noen år siden, ble mottatt med limousin og alt i Beijing, nå ikke får lov til å komme inn i landet i det hele tatt. Det er jo ganske utrolig.
Ja, det er veldig spesielt. Jeg ble tatt imot med pomp og prakt for mindre enn 10 år tilbake og møtte president og statsminister og hele bøtteballetten. Og så nå får jeg ikke komme inn enn jeg bare skulle lede et møte i en kirkelig kommisjon. Så jeg skjønner jo ikke at Kina holder på med disse markeringene nå, snart 2 år etter denne fredspristildelingen. Og det kjenner jo ingen god hensikt, tvertom. Det er uheldig for forholdet mellom Norge og Kina, og jeg mener også det er uheldig for Kinas omdømme internasjonalt.
Men når vi sitter her da 2 år etterpå, tenker du da at det er litt dumt at Liu Xiaobo fikk fredsprisen når vi ser reaksjonene?
Nei, jeg synes det var riktig, og mener det fortsatt en dag i dag. Fordi Nobelkomiteen kan ikke la seg styre av regjeringer i land som ikke liker at noen opposisjonelle får en pris. Så de venter kanskje på en slags beklagelse fra Norge, men det vil de jo selvsagt ikke få. Og jeg håper jo at forholdet mellom Norge og Kina, som er viktig av mange grunner, kan bli normalisert likevel.
Kjell Magne, du henger med videre. Det altså handler om en annen fredsprisvinner, en som kommer til Norge denne uka.
P3. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er med oss. Hei, Kjell Magne.
Ja, hallo.
Som du var innom i stad, så driver du nå og sysler med noe du kaller Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter. Hva er det for noe?
Jo, det er et relativt lite senter. Vi er 9 ansatte, men så har vi 4 masterstudenter med oss i tillegg som jobber hos oss som såkalt interns, og vi jobber da på spørsmål fra og oppdrag fra andre land hvor de for eksempel har nye og dermed skjøre demokratier. Og med vår bakgrunn, flere av oss har jobbet i politikk og vet litt om parlament, regjering og partier, så prøver vi å bistå dem med råd og tips om hvordan de skal få disse demokratiene til å fungere, sånn at ikke de faller tilbake til autoritært styre eller i verste fall borgerkrig.
Så dere er på en måte good cops, dere som kommer og ordner opp og får liksom land og regimen litt på beina igjen, og får dem til å liksom følge menneskerettigheter og være demokratisk og sånne ting?
Ja, vi prøver i hvert fall å gi et bidrag, og det er veldig viktig, fordi at vi har jo heldigvis i de siste årene har fått mange nye demokratier, og de trenger, fordi de ikke har noen erfaring, så trenger de bistand til å få det til å fungere. Mm. Og det samme med menneskerettigheter, det har vært framgang faktisk de siste 25 årene, men det er fortsatt mange brudd på menneskerettighetene, så vi prøver å bistå til at respekten skal bli større. Og det, vi er en av mange internasjonalt som jobber med sånne ting.
Denne uka her så kommer selveste Aung San Suu Kyi fra Burma til Norge. Hun skal endelig få ta imot Nobels fredspris som hun fikk i 1991 fysisk. Fortell oss litt om det her.
Ja, hun har jo vært lederen av demokratibevegelsen i Burma siden hun kom tilbake til landet i 1988. Hun dro jo til England og studerte, traff en engelskmann som hun gifta seg med, de fikk familie i Oxford i England. Så dro hun tilbake i 88 for å stelle sin syke og døende mor, og så ble hun så engasjert av politikk at hun gikk i bresjen for et nytt parti, National League of Democracy, som det heter, og de vant valget i 1990, og da bare avlyste militærjuntaen hele valgresultatet, nekta de som ble valgt å ta sete i parlamentet, og satte Aung San Suu Kyi i husarrest. Og det har også vært 15 av de siste 20 årene. Og jeg har jobbet for hennes sak i snart 20 år. Oslo-senteret har jobbet siden vi ble startet i 2006. Nå har det blitt bedre der. Hun er sluppet fri. Hun er valgt til parlamentet. Andre politiske fanger er sluppet fri. Det er ikke demokrati enda, men det kan hende at det er på vei. Og så nå tør hun ta sjansen på å reise ut av landet sitt og være sikker på å få lov til å komme tilbake. Og derfor kommer hun til Oslo nå på fredag, skal holde sitt Nobelforedrag på lørdag, og hun skal også besøke Oslo-senteret på lørdag. Og vi skal ha en diskusjon mellom henne og noen inviterte gjester om Burmas situasjon.
Er det andre vinnere der ute som ikke har fått muligheten til å motta prisen fysisk?
Ja, du har også Liu Xiaobo, som vi snakket om her i den forrige sekvensen. Hans stol sto jo tom i rådhuset under utdelingen for snart 2 år tilbake. Så vi håper jo at han en dag også kan komme og få holde sitt Nobelforedrag.
Kjell Magne, du henger med videre. Vi skal snakke litt mer om Burma. Da. Det har jo skjedd masse der i det siste. Vi snakket om Burma, Kjell Magne. Det virket som om det har skjedd masse der i det siste i positiv retning.
Ja, det har faktisk det etter det valget de hadde i 2010, som for øvrig ikke var fritt og rettferdig. Mm. Men etter det så begynte ting å skje. De vedtok et par bra lover i parlamentet, blant annet om fagforeningsrettigheter og landreformer for bøndene. De løslot mange hundre politiske fanger, selv om det sitter noen hundre igjen. De begynte å lette litt på pressesensuren, selv om den ikke er helt opphevet. Og de lot Aung San Suu Kyi begynne å spille en politisk rolle. Hun har hatt dialog med presidenten, møtet flere ganger. Men det er jo ikke demokrati ennå. Da må de ha et nytt valg som blir fritt og rettferdig, sånn at det er et uttrykk for folkeviljen. Og så må de løslate resten av politiske fangene, og så må de endre grunnloven som inneholder en del privilegier til de militære, blant annet at de skal ha 25% av setene i parlamentet uten å være på valg. Så, men hvis det nå går videre i riktig retning og disse endringene skjer, så kan det jo bli et demokrati etter valget i 2015, og kanskje Aung San Suu Kyi da blir president, for hun har enorm støtte i folket.
En ting jeg har vært litt usikker på, noen har begynt å kalle Burma for Myanmar og sånn. Har landet skiftet navn, eller?
Offisielt har det det. Den regjeringen har nå, som jo er dominert av tidligere militære, ønsket det for noen år tilbake. Begge land, navn, både Myanmar og Burma, har historisk røtter og kan brukes. Men Aung San Suu Kyi og demokratibevegelsen ønsker at vi fortsatt bruker Burma, fordi at det var det navnet som var på landet da det ble fritt fra det brittiske kolonistyret i 1948. Så derfor ønsker hun det.
Og hvis Aung San Suu Kyi ønsker at det skal hete Burma, så er ikke jeg vond å be, altså. Da skal jeg fortsette å kalle det.
Ja, og jeg spurte henne faktisk om dette da jeg besøkte henne i Rangoon, den store byen i Burma, for 3 uker siden.
Yes.
Og da sa hun, ja, jeg ønsker at dere fortsetter å bruke Burma av den grunn som vi nå nettopp nevnte. Men folk får gjøre som hun vil, sa hun. Men jeg bruker Burma i solidaritet med henne og demokratibevegelsen.
Det er jo helt rått at du driver og flyr rundt jorda rundt og treffer folk som hun, da. Det er jo fantastisk.
Ja, skal hun få gjort noe i andre land, så må hun besøke de. Og det er jo veldig gledelig å se at vårt og andres arbeid for løslatelse av Aung San Suu Kyi og andre politiske fanger begynner å gi resultat i Burma.
Men hva blir neste reisemål nå da, for deg?
Nei, når jeg ikke kom til Kina nå, så har jeg vel ingen utenlandsreiser før sommeren, og til høsten så står det flere land, blant annet Kasakhstan i Sentralasia. Jeg skal på et par møter borte i USA, kanskje blir det en tur til Midtøsten, så det er en del ting på tapetet.
Så selv om du ikke er statsminister lenger, så driver du fortsatt på i kulissen og flyr rundt og skaper fred?
Ja, prøver kan i hvert fall gi et lite bidrag.
Er du den nærmeste Norge kommer en superhelt?
Nei, det har jeg aldri tenkt på. Det har jeg aldri hørt om meg, så det jeg tror jeg får forbeholdes andre.
Selvfølgelig er du en superhelt, Kjell Magne. Nå må du fly videre.
Du hører på Petre.
Jenter som voldtas på vei hjem fra byen har dessverre blitt et økende problem i de største byene i Norge. Men i dag starter det noe som kan være med på å få snudd denne statistikken. Stikkordene er 4 hjul. Og rosa. Og reporter Silje Jesse Haugen, du befinner deg nå i denne rosa doningen.
Ja, en rosa Mercedes faktisk.
Ja.
Så jeg sitter og slapper av litt med, altså dette er jo en rosa Mercedes med øyevippe på lyset.
Med øyevippe på
det. Det er jo en taxi da.
En taxi?
Så jeg føler nesten jeg med i sånn Pelle politibil-episode. Bilen minner veldig om det.
Mm-hmm.
Men i hvert fall i kveld da, klokka 10, så starter et prosjekt som heter Jentetaxi her i Oslo. Som er en taxitjeneste da, som tilbyr å kjøre jente som ferdes i byen hjem. Og det er helt gratis.
Oi!
Ja, det er veldig bra i disse voldtektstider. Og nå har jeg med meg Ali, det er du som er taxisjåføren her. Er jeg den første kunden din, eller?
Ikke min første kunde for i dag. Konseptet starter klokka 10 i kveld, da. Så det er ikke første kunde allikevel.
Men du, får du noen reaksjoner når du kjører rundt denne rosa bilen, eller?
Ja, jeg har fått veldig positive reaksjoner tilbake fra kunder og publikum. Så foreløpig så har ikke konseptet startet, som sagt, men folk som har sett meg på gatene, og de som har faktisk sett meg på gatene, de har reagert veldig positivt.
Takk. Ja, hvordan reagerer du?
De smiler og kommer bort og spør hva er det hele konseptet. De spør om vi kan ta bilder av bilen. Kan vi... Hele greia rundt hele prosjektet, hvem som står bak og alt det der.
Ja, for deg som står bak, det er jo P5 og Sparbank 1.
Riktig. P5 og Sparbank 1, ja. Sparebanken har en kampanje de driver hvert år. Vi bryr oss. Det er det som er hele konseptet bak, at de bryr seg om folk, jentene i byen vår, og som etter at alle de uheldige episodene som har skjedd de siste månedene, så at de startet med jentetaxi, der de kjører jentene hjem gratis.
Ja. Silje,
ja?
Jeg ser jo for meg enorme drosjekuer, en rosa bil, og det er gratis. Han er forberedt på storinnrykk, eller?
Er du forberedt på storinnrykk, eller? Altså, det er jo bare en rosa taxi.
Ja, det er bare en rosa taxi, og de har markedsført ganske mye på internett og Facebook og radio hele dagen i dag, og gjennom media blant annet. Og så vi forventer at det blir veldig mye å gjøre for stakkars sjåføren som skal kjøre i kveld.
Ja. Men du, hvorfor, altså, du er jo mann. Jeg forventer jo egentlig å møte en dame her da, og en jentetaxi.
Meningen var også at det skal egentlig være en kvinnelig sjåfør, men vi har ikke noe tilgjengelig kvinnelig sjåfør. Og vi kan forsikre oss at den unge sjekkaren som skal kjøre de jentene hjem, de kan føle seg veldig trygge.
Ja. Silje, du skal snart få besøk i drosja av et par festglade jenter. Hun en har blant annet vunnet Paradise Hotel.
Vidar Lill!
Ja, så hun er nok glad i en fest, men trenger jo da selvfølgelig skyss hjem, og det skal hun få etterpå. Å være jente og gå hjem fra byen kan være ganske guffent, men fra og med i dag så er ting litt bedre, i hvert fall i Oslo, fordi en rosa taxi har kommet ut på veiene og skal skysse jenter gratis. Og reporter Silje, du sitter i kæra nå.
Ja, kjære, rosa kjære med augevippe på lyktene.
Vakkert.
Og altså, ja, denne taxien skal da kjøre jente som er i byen trygt hjem. Mm-hmm. Og jeg har jo funnet, jeg har funnet to partyløver, så vi skal plukke opp nå. Hei, det er Vidar Lill fra Paradise, hun som vant. Hun vet du, Niklas.
Ja, hun har fulgt nøye.
Lagt inn. Hei.
Hei, hei.
Hva heter du, venninna?
Biora heter jeg.
Biora. Så bra. Nå råner vi av gårde her, altså. Ned til Majorstua. Men altså, det er jo, dere er jo en del på byen, har jeg forstått.
Ja, vi er vel velkjente bytryner blitt etter hvert, vi altså, virkelig.
Silje, ja? Kan dere ta og stoppe inn til siden så vi hører det? Det knitter altså. Ja,
stoppe inn til siden her. Det skal vi gjøre. Er det bedre nå, eller?
Nå var det nydelig.
Ok, men altså, det er jo alltid digg med ting som er gratis. Har vi bruk for jentetaxi, eller?
På mange måter synes jeg det er et veldig flott initiativ. Det er jo høysesong nå for voldtekt, da, og jenter er mer utsatt enn aldri før. Så det er et flott initiativ. En taxi skulle vel kanskje være litt flere, selvfølgelig.
Ja, blir litt symbolsk.
Ja, det blir nok litt symbolsk, kan man si, fordi det er jo, men altså, kan denne taxien forhindrer i hvert fall en eller to eller tre voldtekter, så er jo det bedre enn ingenting.
Ja, sant. Men altså, har dere opplevd ubehagelige situasjoner i byen her da?
Det er jo klart at man opplever jo ubehagelige situasjoner. Alle gjør vel sikkert det. Det var en gang jeg var på veien fra byen, så var jeg så heldig å ta buss feil vei. Så var det en som var litt sånn påtrengende irriterende, så tenkte jeg bare jeg skulle gå av bussen da. Og da var vi foran Cubaparken. Så gikk jeg av bussen, og denne gutten fulgte jo etter meg, og jeg ble jo veldig redd, og jeg visste jo egentlig ikke hvor jeg skulle gå, så jeg måtte jo ringe en kompis, og han fulgte etter meg helt til han kompisen kom og møtte meg. Så det var jo ikke noe behagelig.
Nei, det skjønner jeg. Men altså, nå er det jo som sagt en taxi. Altså, gjør dere andre ting for å på en måte føle dere trygge i byen når dere skal hjem?
Ja, absolutt. Jeg og Bjørn har masse triks på det. Blant annet så har vi badeballtrikset, som er Biora sitt spesielt, da. Det er å ha en badeball i veska, og så blåse opp den, da. Så la oss bli gravid, da.
Ta gravide kvinner, med mindre du har sånn syk fetisj eller noe sånt.
Det er triks du skal ta om.
Og så har vi jo selvfølgelig, etter at jeg har flyttet til Løkka, da bor jeg med venninne, så vi har en avtale på at går du alene hjem og føler deg utrygg, så slå på tråden. Selv om klokka er 5 om natta, så stiller vi opp for hverandre. Vi altså møter hverandre.
Det var jo et veldig bra triks.
Det er det, ja.
Litt mer seriøst. Men altså, hva tror du ikke guttene kommer til å si noe til at vi får vår egen gratis taxi, da?
Ja, men jeg skjønner jo at guttene blir litt furt, men altså, Jeg håper og tror også at de skjønner godt hvorfor vi får en jentetaxi, og det ikke er en guttetaxi.
Vi unner dere det, altså. Men pass på i køen, så at det ikke blir sånn chick-fights nedover. 100 meter med chick-fights for å sitte på i den rosa, trygge, flotte taxien. Silje og Vida, og dere to andre, takk for praten.
Du hører på
Niklas, ja. Det er på tide med vår ukentlige programpost.
Om det er.
Hvor vi lar en person bedrive samfunnsrefs og samfunnsros.
Ja.
Solsiden skal frem, og ikke minst skyggesiden. Jon Almås!
Heisan!
Velkommen til oss!
Jo, tusen takk!
Jon Almås, nytt på nytt general, glad i å gå på ski. Ja. Nå er det hverken snø eller nytt på nytt. Hva gjør du da?
Nei, hva gjør jeg da? Jeg klokker inn i NRK klokken 8 om morgenen, ja. Klokker ut 15.30, sånn som forskriftene sier.
Hva slags forhold har du til tittelen fredagskonge?
Fredagskonge? Nei, det er... Jeg vet ikke, tilhører den Fredrik Skavlan, eller...
Jeg vet ikke, altså det er ikke kamp om den.
Det er lurt på, er det litt sånn kniving om den?
Nei, altså jeg føler at det er bare en... Altså, kongetitlen tilhører jo Dan Børge Akerø og NRK. Og så vi blir liksom knekter, narrer, kronprinser og så videre, vi andre. Men det kommer aldri opp på kongenivå.
Nei, fredagsnarren, Jon Almås.
Ja.
Du skal få lov til å refse og rose litt. Du har med deg et pluss og et par minuser om det å bo i Norge i 2012. Skal vi ta den gode nyheten først?
Ja, det kan vi gjøre. Altså, det er jo litt... Vi begynner med det kjedelige, liksom, og så jobber vi oss over på det mer interessante, synes jeg. For at det å finne positive ting, det er jo når man i utgangspunktet er litt, hva skal vi si, litt sur, skeptisk til flere ting ved det norske samfunnet, så det er ikke så... Man har ikke så lyst til å finne positive ting, men vi har et radioprogram hvor det er lov til å snakke om hva som er galt, det synes jeg er en positiv ting.
Altså, dette programmet du er med i nå er en positiv ting på en måte?
Ja, det kan du si.
Vil du si at vi løfter Norge?
Ja, det vil jeg si, at vi setter en internasjonal standard hva gjelder presse og ytringsfrihet. Jeg er jo involvert i TV-aksjonen i år, hvor pengene går til Amnesty,
ja.
Og de jobber jo nettopp for dette da. Presse og ytringsfrihet. Det finnes jo land hvor sånne som dere og meg ville forsvunnet på mystisk vis i løpet av helgen hvis myndighetene hadde hørt det dere har kringkastet.
Mm. Dere i Nyhetspunktet er jo også kjent for å tøye ytringsstrikken litt noen fredager. Hender det iblant etter en sending at du tenker sånn, au, i dag tok det litt?
Ja, altså, jeg har ikke så veldig behov for å provosere egentlig, sånn å komme med egne meninger, men det hender ofte at vi sier ting vi angrer på, eller... Men altså, Norge er jo... Vi er jo veldig milde sammenlignet med for eksempel satirikere i England og USA, som driver mye mer personhets og ondskap. Så jeg lever ikke i frykt.
Men hvem i teamet ditt er du liksom sitter og tenker sånn, fader, hva er det hun eller han der kan finne på nå? Hvem er det du er mest redd for hver fredag?
Både Knut og Linn er jo løse kanoner, og de skal jo, det som er fordelen min, er at jeg skal være nøytral. Jeg er jo NRKs røst, ikke sant? Jeg er jo programlederen, så jeg trenger ikke forfekte personlige meninger. Mens Linn og Knut sitter, de representerer seg selv og skal komme med personlige meninger og synsing om ulike saker.
Og en av de tingene du liker aller best, altså ved å bo i Norge i 2012, er vår mulighet til å bedrive nettopp den virksomheten, enten det er her i verdens rikestland eller på nytt.
Du vet hva? Mutteren hadde vært kjempemissunnelig hvis hun visste at jeg hadde deg på besøk i dag. Så jeg bare, hvis du har litt lyst til å tenke litt på mamma akkurat nå, bare i to sekunder.
Ja, jeg vet jo ikke hvem hun er, hvordan
Mona,
hun ser ut.
Mona heter hun.
Mona.
Veldig pen selvfølgelig, med min mor. Takk, da var det gjort. Vi skal over på det negative, skyggesidene.
Ja.
Er du glad i å ta fram skyggesider, Jon?
Jeg er veldig glad i å klage og være, ja, og uttrykke misnøye.
Hva liker du mindre godt ved å bo i Norge i 2012?
En av de tingene jeg liker mindre godt, det er den manglende respekten for våtromsnormen.
Dette må du utdype. Hva er den manglende respekten for våtromsnormen?
Altså, i Norge så har vi noe som heter våtromsnormen, som er en samling offentlige byggeforskrifter som omhandler våtrom. De beskriver fall fra, fra dørterskel til sluk, for eksempel.
Ja.
Avstand fra våtinstallasjoner til elektrisk anlegg. Bruk av membran og andre byggematerialer. Klemring i sluk, og så videre. For å forhindre vannlekkasjer og skader i våtrom. Ja. Og der er det enormt mye slendrian i Norge.
Altså, dusjer hvor vannet renner feil vei, vekk fra sluket og ikke mot?
Veldig godt eksempel. Dette er jo, jeg vil si at i de aller fleste norske dusjer, så renner vannet feil vei. Og ofte er det ikke, det er ikke nok sluk, ikke sant? Det skal jo være ett sluk i våtrommet og ett sluk i dusjsonen. Og hvis du har, hvis du ikke har det sluket i selve våtrommet, og det vannet renner ut av dusjnisjen, så oppstår det jo problemer. Hvis du i tillegg ikke har terskel på, hva er det, jeg vet ikke om det skal være 30 millimeter, jeg tror det skal være 30 millimeter terskel, så renner jo vannet ut i stua, ikke sant?
Du har overraskende mye peiling på dette her. Er du en skikkelig handyman?
Ja, altså, jeg er jo litt handyman, er jeg, men først og fremst så er det jo en selvfølge for meg at når jeg skal lage et bad, så vil jeg gjøre det på en riktig måte, for jeg vil ikke ha vannskader, jeg vil ikke ha vann som renner fra bad og ut i stua og så videre, ikke sant? Det er jo, for meg er det en selvfølge, men det, at det er så mye slendrian, og særlig på hotellrom, det er jo helt latterlig.
Her i Norge gikk det altså galt et sted når det gjelder våtromsnormen. Hvor gikk det galt?
Altså, det er jo respekten, det er behovet for å bruke lite penger. Det er det som har presset dette ned. Altså, det er ufaglært arbeidskraft og slendrian, og det at ting skal gjøres fort og gærlig. Og at folk ikke gidder, det er jo til og med norske fagfolk som ikke gidder å montere klemringen nede i sluket, som fester membranen nede, eller som ikke vet at klemringen skal oppå membranen, for eksempel. Så de setter først klemringen og så membranen nedi der og tenker at dette er ikke så farlig. Og da, det sier seg selv, dette går ikke bra.
Jeg vet at det er mange rørleggere som pleier å høre på dette programmet. Har du en beskjed til dem, Jon Almaas?
Beskjeden min er... Ja, rørleggere, altså det er jo, jeg snakker til hele standen, ja, av fuger, ikke sant? Fugene må være korrekte, ikke klissa på med bare en tørr finger. Og rørfittings, ballofix må være dratt til skikkelig. Klemringen må oppå membran og godt oppå veggen, og i skjøten mellom altså våtromsplatene og membranen så må det forsegles med smørebar membran.
Hør! Du har akkurat gitt oss en innføring i Norges manglende respekt på våtromsnormen.
Ja, fysj
og
fy.
Og du fikk ikke nevnt alle kostnadene det er knyttet til altså, dette?
Vannskader påfører det norske samfunnet tap i mange milliarder kronersklassen.
Yes.
Og dette er altså penger som er helt unødvendige, ja, som kunne vært brukt til å finansiere OL, utrydde fattigdom eller gjøre annet godt. Men i stedet så er det altså forsvinner de ned i sluket på grunn av slendrian.
Nå er jeg spent, Jon, på hva din andre dårlige ting er i vår spalte 1, rett og 2 feil.
Da skal vi ut i det fri.
Oh.
Og ting 2 er rett og slett løvetann.
Løvetann? Ok, løvetannen. Hva har den gjort galt?
Hva har den gjort galt? Altså myndighetene, noen må jo ta grep, mener jeg. Fordi at jeg har jo bare en liten hageflekk hjemme, og der er det jo enormt med løvetann. Og når det først blir opps på det, og begynner å se rundt på hvor mye løvetann det er rundt omkring, så er det altså, det er helt ekstremt mye løvetann, og hver eneste løvetann blir jo til, etter at den lille gule blomsten er borte, så blir den jo til en klump med sånne helikoptergreier.
En bestemorsparikk, som jeg liker å kalle det. Altså en grå hårball.
Ja, og det, jeg har faktisk sjekket dette, og de der frøsakene, de heter en fnokk.
En fnokk
heter det. Hvert eneste blomsterblad på en løvetann, altså hver eneste gule blad i blomsten, blir til en fnokk, og så spres de med vinden og finner et nytt sted å bore seg ned i jorda. Ja. Og de trenger jo ekstremt lite jord. Bare de får lys, så er de happy, og så kommer det da en ny løvetann.
Her ligger det mange ordspillmerker som du kunne plinge til glasset til. Fnokk er fnokk, og fnokk off.
Ja, eller at de fnyr i fnokk.
Men du vet jo hva løsningen er, Jon.
Hva er løsningen?
Det er bare en løsning på dette her, og det er Facebook. Du må opprette en Facebook-gruppe, invitere alle vennene dine, og få fnokk med fnokken.
Ja, fnokk er fnokk. Men altså, det er... Løvetannen er jo en slu plante, ikke sant? Den er jo intelligent. Alle har sett at den klarer å borre seg gjennom asfalt, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Og det kan jeg oppfordre lytterne til å gå hjem selv og prøve å stikke en finger gjennom asfalt. Du har ikke sjans. Men en løvetann klarer å borre seg gjennom. Det sier litt om hva slags kraft som bor i løvetannen. I tillegg, hvis man har løvetann i hagen og klipper de med gressklipper, så kommer det opp en ny blomst, men den legger seg helt flat. Ikke sant? Den blir ikke da 20-30 cm lang, som den forrige som var der. Nå legger den seg helt ned på gressnivå, så når du kjører om med gressklipperen, så bare ligger den nede og lurer og peker nese.
Ok, for å oppsummere litt nå. Du liker ikke løvetann. Du liker ikke vår manglende respekt for våtromsnormen.
Korrekt.
På den andre siden, du elsker vår mulighet til å få sagt ting som dette på radio, TV, i aviser og ute i det åpne.
Ja, altså hvis dette hadde vært Nordkorea for eksempel, så ville jeg allerede i det går ut av radiostudio her, så ville jeg blitt prikket på skulderen av av en eller annen mann i uniform.
For der er det ikke lov til å gjøre annet enn å hylle løvetannen.
Nei, altså våtromsnormen, ja. Altså alt.
Ikke sant, Jon Almås. Takk for at du var ukas refser og roser.
Bare hyggelig.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.